Velkommen til Vi Streamer på Åen, podcasten, der havde en solid første sæson med få lyttere og en crappy 8. sæson med mange lyttere. I studiet i dag sidder en vampet, rødhåret, pyroman, troldkvinde, Peter Vistesen. En tough as nails, snigmorderpige, som myrder alle, der står hendes vej, gæstevært Rasmus Christiansen. Og undertegnet Tobias Thomsen, en forsmået dronning, der blev tvunget til at gå nøgen gennem hele byen til lyden af hjemmesbilens klokker, mens hele nabolaget stod på vejen og missede shame, shame, shame.
Shame. Shame.
Som I måske kan fornemme, så skal vi snakke om Game of Thrones i den her episode, eller de to kommende episoder måske. Og Peter har været så god at lave et lille soundboard med Game of Thrones lyd, ligesom I frem.
Jeg har prøvet. Jeg har virkelig prøvet at finde noget, som vi må bruge, fordi at vi kan jo for eksempel ikke bruge Game of Thrones-melodien. Nej. Så vi må lave vores egen. Måske sådan en lille alcapella-udgave her, som vi kan bruge sådan noget intro. Er I klar?
Ja.
En, to, tre.
Okay, nu kan det ikke. Vi kan ikke melodien. Vi har allieret os med en gæstevært i dag, fordi Anders, han er en taber, der ikke ser Game of Thrones.
Så vi har faktisk gået beyond the wall. Vi er gået til the true north. Vi har fået fat i min svoger, Rasmus, som der til dagligt bor og arbejder på Grønland.
Hej allesammen.
Velkommen til.
Vi filmer ikke, eller vi optager ikke i Grønland. Lad os sige det sådan.
Det gør vi. Det kunne have været rigtig godt.
Så mange sponsorer har vi ikke nu.
Og vi er ikke nogen White Walkers endnu til at bare selv at kunne vade igennem. Jeg ved ikke, kan zombierne i Game of Thrones gøre, ligesom de kunne i Pirates of the Caribbean, med at bare vade under vandet? Der er det der med, at de siger, at de skulle flygte ud på et tidspunkt til øerne, fordi der kunne White Walkerne ikke komme til.
De kan ikke bevæge sig i vand, er jeg ret sikker på. Men det må, nu har vi jo faktisk en ekspert herinde, har jeg hørt. Rasmus, du er hardcore Game of Thrones-fan. Er det rigtigt forstået?
Jeg er hardcore Game of Thrones-bog-fan.
Bog-fan, okay.
Og efter 7. sæson af serien, eller tv-serien, der mistede jeg faktisk lidt interessen. Jeg har set det, jeg har nydt det, men det har ikke været så interessant.
Ej, det kommer man nok til at tale om.
Og det er jo, det er jo derfor, jeg tænker sådan, så har vi sådan en aficionado, sådan en der ligesom kan fortælle os sådan, ja, men det var federe i bogen. Den der klassiker.
Altså, jeg har også læst bøgerne, vil jeg bare lige sige.
Har du læst bøgerne også?
Ja, ja.
Alle sammen?
Alle sammen. Jeg har ikke læst de der Duncan Egg, har du det?
Nej. Nå, okay, så er jeg den eneste her, der ikke har læst bøgerne. Jeg har gået i gang med at læse den første af bøgerne, way back when.
Peter er for en gang skyld den mindst nørdede i lokalet.
That's a first.
Men er det noget med, at du læste bøgerne tilbage i 90'erne, da de blev udgivet?
Jeg læste den første bog.
Den første bog, ja.
Stort set, da den blev udgivet. Og så resten, da jeg hørte, at det skulle komme som en tv-serie.
Ja, altså jeg er jo sådan en, mainstream follower, som kom på bøgerne efter, at serien udkom. Men til gengæld har jeg set serien fra, den startede der i 2011. Så jeg er sådan en bandwagon dude, må man jo sige.
Jeg kom faktisk relativt sent ind i tv-serien. Jeg tror, at tv-serien var godt i gang med sæson 2. Jeg tror faktisk, at sæson 2 var færdig, fordi jeg fik den sådan anbefalet lidt henad, at du skal se den her Game of Thrones. Jeg tror, jeg på det tidspunkt stadig var godt i gang med at få set Breaking Bad færdig eller et eller andet. Der var masser af ting på streaminglisten dengang der. Nogle tænker måske, jamen hey, det er jo 2 måneder siden, at Game of Thrones overhovedet var noget, nogen gad at snakke om. Det var den 19. maj, så vidt jeg husker, at sidste episode kørte. Og her sidder vi så og optager i starten af juli måned. Hvorfor er det overhovedet interessant stadigvæk at snakke om Game of Thrones?
Altså, det er en serie, der har huseret vores hjem i snart 10 år nærmest. Ikke?
Næsten 10 år, ja.
Altså, det vi gør nu i dag, det er, at vi tager sådan en best and worst of Game of Thrones.
Ja.
Så vi tager ligesom opsummerer, ikke kun 8. sæson. Det ville være en skam, så vi havde nok kun meget negative ting at sige. Så vi tager ligesom et helhedsbillede på serien.
Vi ser tilbage på Game of Thrones. Så det vi har gjort, det er, at både Tobias, Rasmus og jeg har fået en liste over nogle bedste, værste kategorier, og nogle andre, sådan, hvor vi sådan prøver at nominere noget på tværs af de her 8 sæsoner. Og så ser jeg, jeg tror næsten ved med, at vi har et par overlap nogle steder.
Det tror jeg også.
Det må ikke, fordi nogle af dem, de skriger næsten på specifikke scener, episoder og elementer af Game of Thrones. Vi advarer om spoilers i det her afsnit. Hvis man ikke har set Game of Thrones...
Hvis du har boet under en sten de sidste 10 år, så kan du ikke høre den her episode.
Så skal du, og hvis du stadig sådan tænker sådan, nå, den der Game of Thrones, det kunne jeg da godt tænke mig at se... Vi kommer til at spoile ting. Vi kommer til at spoile ting helt fra første episode hen til sidste episode. Hvem dør, hvem dør ikke? Hvem kommer til at sidde på jerntronen, kommer vi også til at snakke om.
Lad være med at kalde jerntronen, Peter. Det kan man ikke. Det hedder den ikke. Det hedder The Iron Throne. Er du ikke med mig der, Rasmus?
100%.
Nå, nå. Så det vil sige, at man heller ikke er dronning over andalerne.
Nu stopper du, Peter. Har du set den dobbelt version, eller hvad?
Jeg har set den med danske undertekster.
Dansk tale eller tysk tale eller sådan noget?
Der er jo faktisk en dobbelt tysk udgave. Da jeg skulle sidde og lave soundboardet til i dag, der kunne man få shame som Schande, Schande, Schande.
Det skal vi ikke.
Den første kategori, det er sådan en, den rammes. Var der noget, Game of Thrones blev kendt for, så var det, at det ikke var en tv-serie, der var bange for at slå sin karakter ihjel, sin hovedkarakter. Så derfor så har vi også tænkt, at den første kategori, der kunne være lidt sjov at nominere nogen på, det er, hvad var de bedste og de værste døde, eller sådan dødsfald i den her tv-serie. Og den har jeg været ret spændt på, for jeg var faktisk sådan, da jeg begyndte at kigge igennem, jeg kunne godt komme på mange nominerede, men jeg havde faktisk svært ved sådan at sige, hvorfor en var den bedste døde.
Kom også an på, hvordan vi definerer det her.
Ja, nemlig.
Fordi bedste, er det den, som gik ud på den bedste måde? Altså sådan, eller var det den, som havde mest betydning for serien? Eller hvordan fortolker du den her, Rasmus?
Jeg fortolker det som den, hvor jeg sad og tænkte, yes, endelig.
Okay.
Ja, jeg sad nemlig også, den der, hvor man fik størst katarsis, simpelthen.
Det tror jeg ikke, man kan sige om min, men det kommer vi nok til.
Fordi jeg var nemlig også ude i at sige, hvis jeg så skulle vælge nogen, der ikke gav katarsis, nogen, hvor det ikke var sådan.
Og den værste, det kunne så, altså der har jeg tænkt, der kan man også fortolke på to måder. Er det den, oh my god, han døde ham der? Eller er det, that's a really terrible way to go?
Eller er det den, hvor sådan, okay, det var da virkelig, virkelig narrativt nederen.
Der var absolut ingen grund til, at han skulle dø.
Netop.
Jamen lad os høre, Rasmus. Din bedste?
Min bedste, det er, da Arya, hun dræber Meryn Trant.
Ja. Og ind på bordellet.
På bordellet.
Han den pædofile Kingsguard,
der slog hendes fægtelærer ihjel.
Ja.
Og hun får sin hævn. Der oplevede jeg det største katarsis overhovedet. Han var en skidt fyr.
Det var
narrativ gav det mening. Og det var en del af hendes udvikling. I forhold til at skubbe historien frem, så var det også et rigtig, rigtig stort øjeblik.
Var det ikke også faktisk den første fra listen, hun slår
ihjel? Det kan meget vel være.
Det, fordi hun havde chancen, før hun kom til Braavos, for at slå The Hound ihjel. Men det gør hun ikke. Havde hun slået andre ihjel på det her tidspunkt? Hvad er det ikke faktisk?
Hun havde slået en eller anden dreng ihjel i allerførste sæson. Men det var mere i sit uheld, end det var.
Ja. Men han var ikke på listen.
Nej, han var ikke på listen. Nej.
Jeg er ret sikker på, at Meryn Trant er hendes første kill list item der.
Could be.
Ja. Scenen der, den opdragede det til det. Man sidder også med sådan hele, sådan, okay, sker det nu? Den giver virkelig også den der opbygning til, netop sådan katarsis death, at du sidder sådan, ja, ja, ja.
Nu ved jeg ikke, om har du læst de der preview chapters, der er blevet released fra The Winds of Winter?
Nej, det er ikke.
Så ved jeg ikke, om jeg må spoile for dig, men der er i hvert fald en lignende scene i det kapitel med Arya, som er blevet leaked, eller som GRM har rent faktisk released, fordi at han vidste, at den her scene kom i serien, og så kommer der en tilsvarende scene i bogen. Det er bare ikke den samme karakter, hun slår ihjel.
Okay, så han er ikke død i bøgerne endnu?
Det mener jeg ikke. Det er igen en minor person.
Okay.
Men hvor at hun på samme måde sidder ovenpå ham og stabber ham helt vildt voldeligt. Og det er en meget voldelig scene i bøgerne. Det er generelt et tema i bøgerne, kan man sige, at scenerne er ekstremt voldelige. Ja. Også når det involverer små piger, som slår folk ihjel.
Jeg sad igen og havde lidt ligesom Rasmus med. Jamen, hvor var det, jeg bare sådan, ja! Yeah! Hvor var det godt, at vedkommende her døde? Og jeg havde sådan et par obvious choices. Man blev glad, da Joffrey døde ved at spise gift og blev lidt i hovedet. På den anden side, så havde jeg bare sådan størst katarsis over scenen efter Battle of the Bastards. Da Ramsay Bolton, han bliver spist af sin egen hunde.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, den er lidt sådan makaber.
Jamen, jeg synes,
Sansa, hun går sådan lidt dark.
Jamen, men på den anden side, fordi det er nemt, der er noget interessant karakterudviklende deri. Fordi indtil da hun var den her pige, da hun var blevet voldtaget på sin bryllupsnat, og hun havde alligevel begyndt at vise noget af sit strategiske snille ved at unite de her Knights of the Vale. Og så får man alligevel den der kynisme, der hvor man får hintet af, jamen hun havde jo egentlig reelt set også stået lidt i lære hos Cersei Lannister i sin tid i King's Landing der. Så jeg synes, den både gør noget interessant for hende som karakter, og så er den bare så Game of Thrones i en måde at dø på, altså blev et af sine egne hunde. Også fordi det har været så stor en del af Ramsays plot, det der med at gøre Theon til sin hund også. Så jeg synes, altså katarsismæssigt, så gav det mig bare så meget.
Hvad tænker du om det, Rasmus?
Jeg synes faktisk, at det er scenen før, hvor at, John han tæver Ramsay. Det giver mig mest katarsis. Jeg er sådan lidt enig med dig derovre. Den sidste del er faktisk lidt makaber.
Ja, to the macabre.
Jeg spiller også meningen, det skal være makabert, og jeg kan også godt lide, at hun bliver sådan lidt dark.
Hvis man fortsætter, hvis du ikke havde haft den scene her, hvor hun reelt set laver det move her, så tror jeg, at Sansa i de senere sæsoner havde været om en endnu sværere at forstå sådan karakter og plotmæssigt.
Hun bliver lidt kynisk til sidst.
Ja, det gør hun. Hun bliver mere og mere Cersei-ish. Og det ved jeg ikke engang om i bøgerne, om hun sådan bevæger sig hen.
Så langt er bøgerne slet ikke kommet.
Nej, og det er jo heller ikke hende, der bliver gift med Ramsay i bøgerne, som vi der husker. Det er en barndomsveninde eller et eller andet. Men altså, jeg havde en, der ikke var katarsis-agtig. Og det var sådan en som, hvad hedder det, Ned Starks?
Det er min.
Okay, det er min. Nice.
Altså, det er jo ikke,
take it away,
Sam. Det er jo ikke katarsis på den måde. Det er så bedste måde, fordi at det er det første store chok, man får som ser af Game of Thrones, og ligesom lægger linjen for, hvad den her serie egentlig kommer til at gå ud på, og definerer den som anyone can die, og en død, som har en rigtig stor følelsesmæssig impact på seeren, fordi han er jo sådan set hovedpersonen i første sæson. Og det interessante er jo, at vi skal helt op til sæson 3, før at der er nogen anden karakter, der overtager ham i screen time.
Ja.
Og vi skal helt hen i midten af sæson 4, før han ryger ud af top 10. Så altså, han har haft en kæmpe stor betydning.
Kæmpe betydning i første sæson, og det er jo i, hvad er det, anden sidste afsnit af sæson 1, han dør, sæson 9. Eller ikke sæson 9, men af afsnit 9, han dør.
Ja.
Generelt, så er det jo afsnit 9, der sker en hel masse i Game of Thrones.
Ja, så er afsnit 10, det er så aftermathen.
Ja, lige præcis. Jeg tror rigtig, rigtig mange, der så den serie, specielt sådan hen mod starten, der var sgu ikke særlig mange, der havde læst bøgerne. Der er mange, der begyndte at læse bøgerne efter, at de begyndte at se tv-serien også. Så man anede jo ikke, jeg vidste ikke, at Ned Stark skulle dø. Så jeg sad sådan, nej, det er jo hovedpersonen, det er seriens fucking hovedperson, I slog ihjel. Der var jo ingen, Jon Snow var jo ikke hovedpersonen i serien på det tidspunkt. Daenerys var der sådan, ja, der var et eller andet subplot derovre på den anden side. Ikke? Ned Stark, han var hovedpersonen.
Og det er fedt at se sådan nogle reaction videos af folk, der ser det første gang.
Jeg kan huske det, det var fandme vildt for mig.
Altså Rasmus, som læser af bogen, hvordan havde du det så, da du læste, at han døde ud af ingenting nærmest?
Jeg skal lige sige, at jeg var 12 år gammel, da jeg læste bogen første gang. Og dengang, der interesserede den mig faktisk ikke så meget, jeg læste den færdig, fordi at nu var jeg kommet godt i gang. Ja, okay. Det var først senere, da jeg prøvede at læse den igen, at den fangede mig på en helt anden måde. Så jeg kunne ikke huske det.
Nej, okay. Jeg vil sige, jeg læste jo første bog sådan inden i sæson 2 eller sådan noget. Så på det tidspunkt, så var hans død ligesom spoilet for mig, da jeg læste bogen. Så jeg fik ikke den impact fra bogen, kan man sige. Jeg fik nogle andre impacts fra bogen.
Kan vi lige tage et par? Havde I nogle andre contenter? Så havde du en anden contenter til bedste død, Rasmus?
Det var da Tyrion dræber sin far på toilettet med en armbryst.
Ja, den er også god.
Nice.
Der er i det hele taget sådan en kategori, hvor der er sådan, fuck dig, dit røvhul, død, ikke også? Altså, ja. Der er Joffrey, der er Ramsay, der er Tywin Lannister, ikke også? Altså, der er virkelig mange, hvor det er, at man bare sådan står bagefter sådan, yes, det er så godt.
Det fede er, at Tywin er jo en master strategist og player of the game-agtig type.
Ja.
Men det, han ikke har kalkuleret for, det er hans søn. Altså, det er hans blind spot.
Tywin, der er en mester inden for at lave økonomisk fordel for hans familie og gifte de rigtige ind i familien og alt sådan noget. Han gør alt for sin familie, men glemmer sin familie.
Ja,
ja, det er poetisk det der.
Ja, lige præcis. Det er nærmest Shakespearean.
Har du nogle honorable mentions?
Ja, en anden en, altså, og det er fordi, den har for evigt sat sig i sådan en lille sådan strategisk life lesson omkring, at man skal always double tap.
Okay.
Det er The Red Viper, da han dør i slaget med The Mountain. Endnu en af de her meget makabre dødsfald, ikke også, da
han den mest makabre,
knust sit ansigt for åben skærm, ikke? Men jeg synes, at den er så interessant, den død, fordi at du lige har troet, at det var faktisk det var jo lidt et pivot alligevel, at okay, han vandt og befriede han Tyrion, okay, blev det hele rosenrødt, og så nej. Så får han lige slået sine tænder ud af, at The Mountain bare vender sig om nærmest. Og så bliver han kvæst. Så en life lesson er, at always double tap. Hvis du er ved at få nogen ned med nakken, så altid lige sørg for, at de er helt nede med nakken.
Den er så næste, den scene.
Ja, den er makab. Den er virkelig makab, ikke? Altså,
damn.
Uh. Et trick, som John Wick-filmene efterfølgende sørgede for at følge op på, ikke også? Altså, de lærte noget af The Red Viper. John Wick, han skyder altså lige folk i hovedet, efter han har skudt dem også, ikke? Always double tap. Der blev lavet sådan et gif-meme efter den her episode, hvor man bare havde The Red Viper stående og bare sådan tabbeløs in the mountain. Og så stod der bare double tap, double tap, double tap.
Der er mange Game of Thrones memes.
Ja, det er der.
Altså, han havde jo også lige, han havde sikret sig sejren alligevel, jo.
Ja, det er jo.
Han havde forgiftet sit spyd.
Det er rigtigt. At han så ikke vidste, at han lagde kimen til en zombie mammoth.
Det er svært at forudse, jeg siger. Den vil jeg gerne give ham. Den er okay.
Har du nogle andre contenders?
Jeg har ikke andre contenders til den bedste død. Jeg har en masse til den værste, men den kommer vi til.
Jamen, så lad os tage den værste. Start med den værste, Tobias.
Okay, det er jo så for, igen, hvordan man fortolker det. Jeg har to fortolkninger. Den værste er den hovedrystende ringemåde at gå ud på. Altså dårligt skrevet, kan man sige det. Og den anden, det er the worst way to go. Den der, hvor man, wow, what a worst way to go.
Ja, ja.
Der er Oberyn så en del af den, ikke?
Ja.
Men hvis man tager det sådan fra narrativt standpunkt, så er den, jeg synes, en af de værste, det er Barristan Selmy, som er tidligere leder af The King's Guard hos Robert Baratheon, som blev udstødt. Så går han over til Daenerys i stedet for, og så dør han bare inde i sådan en back alley til sådan nogle ligegyldige soldater.
Men han var den ultimative bedste sværkæmper
nogensinde.
Ja.
Og så bliver han stukket ned af nogen med masker på i en gade.
Han er en levende legende. Altså, Jimmy Lannister ser op til ham, og Jimmy Lannister er også sindssyg. Han har ikke noget handicap. Han har ikke fået hugget hånden af eller noget.
Han er gammel, det er det eneste.
Og, i bogen, altså for eksempel i A Dance with the Dragons, hvor han spiller en rolle, en afgørende rolle faktisk, og har en duel med også en rimelig syg pit fighter, hvor han har sådan en rigtig god dance, hvor de sådan duellerer, og han siger, eller nu slår jeg dig ihjel, og så siger han, Barristan Selmy, han siger bare, then come, og så slår han ham bare ned.
Oh.
Og sådan, det er sådan en mega epic moment, og så, det frarøver man ham bare i serien, og sådan en fesen død.
Altså, der kan det så godt være, at fordi jeg ikke havde et forhold til bøgerne på nogen som helst måde, for jeg synes egentlig, sådan, okay, det var sådan på mig sådan en tragisk død, altså netop fordi han var så episk god en sværkæmper, og du har ikke set så meget af, hvor episk god han var i serien.
Det har man ikke, nej.
Du har kun hørt det. Det er sådan en don't tell it, show it-agtigt. Du ser ham begynde at slås der, og du ser ham egentlig redde flere af de andre, blandt andet, hvad hedder han, Grey Worm, ikke? Sådan fra det her overfald af de der. Så jeg tænkte sådan, tragic way to die, ikke? Men egentlig ikke sådan...
Der er bare en masse uforløst potentiale. Når han er blevet nævnt som sådan en legendarisk kriger.
Men i serien, eller tv-serien, er det jo også... Det er svært at komme på folk, der dør episk. Det er næsten et tema, at de alle sammen skal være en lille smule skuffende eller ultramakabert.
Ja.
Ja, det er faktisk mere sådan den der visceral måde at dø på, mere end det er den epic måde at dø på. Er der nogen, der dør episk? Altså, er der sådan en...
Altså, hvis vi snakker sidste sæson...
Jorah Mormont måske.
Så er der masser.
Ja.
Men det er så også der, hvor at...
Der skulle de bare af med nogen.
Ja.
Der skulle de bare af med nogen. Jeg har en lille ekstra contender til den her version. Det er Doran Martell, som er lederen af Martellhuset. Han har en meget lille rolle i serien. Men det er igen, fordi at i bogen, der er han rimelig nice, og han er sådan en political player lidt på størrelse med Tywin.
Han sidder i kørestol.
Og det fucker de bare fuldstændig op. Han bliver myrdet af sin familie, og det giver bare ikke nogen mening, hvorfor de gør det. Altså, de har slet ikke nogen bevæggrund til at gøre det. De vil det samme, de to personer, der... De burde arbejde sammen, det giver slet ikke mening.
Men er det ikke sådan lidt sådan en debat om the means to an end, ikke? Altså, han vil afsøge netop det politiske, og de vil krig og snigemyrderi og alle de ting, og så... Er det ikke sådan alligevel sådan en god allergi over sådan moderne også politik? Altså, vi vil nok egentlig have den sammen, men the means er lidt forskellige. Eller sidder jeg og reacher lige
det? Hvad siger du, Rasmus?
Jeg synes, at det er en af mange, mange beslutninger, de har taget, hvor at man faktisk sidder bagefter og tænker, hvorfor?
Ja.
Jeg synes også, at den var fesen, fordi du har lige fået ham introduceret. Der er sådan et eller andet med, altså en serie som Game of Thrones bliver jo heller ikke bedre end sine karakterer. Og han fik fandme ikke tid til at blive etableret i hvert fald. Det gjorde han ikke. Det må man give dem. Jamen, hvad for en var den værste død, Rasmus?
Jamen, jeg definerede det ud fra, hvad jeg ikke synes, der gav nogen mening overhovedet, hverken narrativt eller noget som helst. Og det var i sidste sæson, da Varys han bliver brændedræbt.
Det er også en af mine.
Det giver ikke nogen mening. Og han i mit hoved, i min lille udlægning af det, der er han den vigtigste person i både bøgerne og serien. Han har orkestreret alt. Alt, hvad der foregår.
Han er rænkesmiden over rænkesmiden.
Han er en vild player.
Ja, det er han sgu.
Jeg kan godt lide, det er ikke blevet bekræftet nogen steder, men i sidste sæson, hvor at man ser, at han snakker med en tjenestepige.
Ja, præcis.
Hvor han spørger, har hun spist?
Ja.
Daenerys. Ja. Mange de tænker, at jamen, han er da omsorgsfuld og vil sørge for, at hun har spist. Nej, han har selvfølgelig forgiftet med
ham. Han er selvfølgelig ved at forgifte hende. Den der scene, og det er jo 5 minutter før, at han bliver henrettet, at den scene her, den kommer. Den synes jeg, der var en af de bedst skrevne scener i den sidste sæson, fordi den begyndte at ligge op til sådan et eller andet, der lignede Game of Thrones som det originale Game of Thrones. Ja. Og så blev det bare smidt på gulvet.
Ja.
Så skal du, nu skal du brændes. Og, sådan, og så er det fordi Tyrion havde sladret.
Det gav heller ikke rigtig mening, at Varys han skulle, overhovedet skulle forråde Daenerys på det tidspunkt, fordi hun har ikke rigtig gjort nogen sådan helt vilde, sindssyge ting på det tidspunkt, synes jeg.
Hun har mere haft ansatsen til det.
Men det er aldrig sådan rigtig blevet fullblown.
Men på den anden side var det ikke også meget Varys, der med faktisk at se det lille bitte sådan ansats til et eller andet, og så se, hvor det kan føre hen, og faktisk være klogere end alle de andre, og se, hvor...
At... Jo, men hvis du skal tage det ud fra det udgangspunkt, at han har plottet på Daenerys' vegne, siden hun var en spædbarn, og så bare drop hende sådan der, bare fordi hun viser måske et hint af at være sindssyg.
Ja, ja.
Vil man det?
Men det er jo også fordi, han at the table has turned, ikke? At han havde opdaget en, han bedre kunne lide. Han havde opdaget en John.
Everybody likes John,
even though he knows nothing. Ja. Min, det er til gengæld sådan en, der bare var, jeg vil gerne have set mere til ham. Og så en, der bare konflikter med alt omkring sådan, hvordan at døde. Altså, man må dø på film. Du må ikke dø off-screen.
Hvem er det?
Cyril Farrell. Arias fægtemester. Jeg elskede ham med hans sådan flamboyante og hele det her med, den måde, han giver hende the lessons, ikke? Altså, what do we say to the god of death? Not today. Han var så cool, og på en eller anden måde rammesættende for hele vejen hen af Arias narrativ, ikke også igennem hele serien. Altså en af de sådan gode dele, der trods alt var omkring sidste sæson, var at hun fik lov til at lave et killing blow til the Night King for eksempel, ikke? Altså.
Den tager vi lige senere, den der.
Okay. Jamen den kan vi så tage. Jeg synes det var en overraskelse i hvert fald for mig.
Peter.
Ja, okay. Men så kommer han og han beskytter Arya. Og så dør han offscreen, og man stod sådan, der har været meget snak om, jeg møder hun ham i Braavos lige pludselig, og alt det her. Og jeg stod sådan, ja, Nia Sirio, men nej. Det synes jeg bare sådan, så vil jeg have set ham dø på en eller anden makaber måde. Giv mig noget makabert for helvede.
Okay, slap af, Peter. Hvad fanden sker der for dig? Hvis vi lige tænker, den anden version, altså The Worst Way to Go, der har jeg nogle... Jeg har Oberyn Martell der, men han får sit hoved knust. Så har vi Talisa Stark, altså Rob Starks kone, der er blevet stukket i maven, mens hun er gravid. What a way to go. Så har vi så Catelyn Stark også, som ser sin søn og svigerdatter dø, og alle hendes Northmen, de dør, og så får hun skåret halsen over det sidst. Ouch!
Eller Master Pycelle, der bliver stabbet ihjel af en masse små børn. Så det er sådan den japanske gyserfilms måde at dø i en middelalderfilm. Så er det lige tid til et lille intermezzo. Game of Thrones er jo en kæmpe serie, og der er masser af nørd trivia at vide. Men der er også en masse by the numbers og små sjove fun facts omkring tv-serien. Så nu kan jeg godt tænke mig at udfordre mine to aficionados her på et par spørgsmål. Er I klar på den?
Der er klar.
I får et spørgsmål, og der er et A, B og C valg. Så det, og det er ikke sådan noget med, at vi skal bosse os ind og så videre. Det er en mini-quiz, det her. Den første. Hvilken karakter i Game of Thrones er med i flest afsnit? Er det A, Tyrion? Er det B, Jon? Eller er det C, Daenerys?
Jeg tror, det er Tyrion.
Ja.
Jeg tror, det er Daenerys.
Og det rigtige svar er... Tyrion!
Yeah.
Tyrion er med i flest afsnit, og derefter er det faktisk Daenerys.
Okay.
Så godt klaret. Det bringer os også videre til den næste kategori. Det er bedste og værste sæson.
Her kan vi kun være enige om de bedste sæsoner, tror jeg.
Ja, det...
Nu skal vi lige have vores Game of Thrones ekspert herovre.
Jamen, jeg vil som den første sige sæson 4.
Ja, den er helt klart også på min top 3 år bedste.
Jeg begrunder det med, at det er Jeg har en forkærlighed for Arya and the Hound. Ja. Og det er der, man får dem at se i deres
deres roadtrip.
Ja, yeah. Deres roadtrip, deres karakterudvikling. Man får indsigt i, hvem de egentlig er. Joffrey dør, hvilket alle kan være glade for.
Tywin dør.
Tywin dør.
Er det ikke også der, Oberyn han får...
Det er også der med The Red.
Det er lige præcis.
Der sker satme meget i den sæson.
Og når den sæson slutter, så er man oppe på et rigtig, rigtig højt niveau af tv-serien, og der er muligheder for alt. De har ændret så meget i den på det tidspunkt, at de faktisk kan, i historien fra bøgerne, at de kan tage den i alle de retninger, de har lyst til. Mm. Og som en, der havde læst bøgerne på det tidspunkt, jeg synes, det var så spændende. Hvor ville de gå hen? Og jeg kunne også godt se, at selvom man ikke havde læst bøgerne, så var det faktisk fantastisk tv.
Og så smed de det på gulvet.
Så begyndte det i hvert fald at ske nogle ting derfra.
Jeg vil sige, sæson 4 er nok på min tredje plads. Så den er up there.
Jeg havde sådan to contender omkring toppen. Ja. Den ene, det var, jeg kunne egentlig rigtig, rigtig godt lide første sæson. Jeg synes, første sæson er en rigtig god første sæson af en tv-serie. Den har smalt budget, det kan man godt se, men hold kæft, hvor forvalter de der smalt budget godt.
Den er måske svær, hvis man ikke er så meget til det der politiske i det. Der er meget tale i det.
Det er rigtigt nok. Og det er jo fordi, at selvfølgelig, der var ikke budgetter til de der kæmpe slag. Og det er også den sæson, der dør færrest i. men jeg synes, der er rigtig meget, den har rigtig meget kørende for sig. Altså også fordi, at jeg synes, Ned Stark-karakteren var super interessant. Og jeg synes, det var så fedt et chokmoment, at han døde og de ting der. Men når jeg så kigger tilbage på det, så er der en sæson, der havde nogle af nok mine yndlingsepisoder, og det kan vi så også komme tilbage til. Den sæson, der havde flest af de rigtig, rigtig, rigtig gode, memorable episoder for mig. Og det er sæson 6, faktisk.
Okay.
The Door-episoden, hvor Hodor...
Hodor!
Igen, altså jeg synes, det var...
Tårpærser.
Ja, og tårpærser, og det var fucking godt skrevet. Altså, der fik man nogle ting omkring...
Det er så fedt, når man indser, at det frø har han sået... Siden allerførste bog og allerførste episode.
Ja, det er fandme...
Nice.
Der sidder man nemlig og tænker sådan, hold kæft, det er clever det her. Men det er vel også der, hvor man sådan kan se, der er der stadigvæk noget narrativ oplæg fra en, der kan skrive virkelig god fantasy. Ikke? Der er et andet godt afsnit deri, der er The Battle of the Bastards, som vi også skal komme tilbage til, når vi skal snakke om slag. Den er sygt imponerende, og hele aftermathet også giver min katarsis død til Ramsay og alle de ting der. Og så er der sidste afsnit, The Winds of Winter, hvor du har...
Oh yeah.
Som der bare er på alle områder også, både makaber og episk, ja. Og den har sgu det hele. Der er sådan tre sindssygt stærke afsnit der, fordi ellers er der så også en hel masse mere sådan lows deri, altså hvor at...
Ja, der er nogle afstikker, som ikke rigtig giver mening.
Der er en del træden vande, der er en masse træden vande omkring Jamies, han sker sgu ikke så meget med. Men der er nogle små sådan fine ting der i alligevel også, hvor altså, der er det her øjeblik, hvor at Daenerys, hun beder Tyrion om at blive sin hand, og alle de her ting. Altså, der er sådan en masse sådan små, dejlige øjeblikke deri.
Jeg har to sæsoner som contenders. Det er sæson 1, fordi den er meget strømlinet, og det er stramt bygget op. Den følger, det er nærmest at se bogen som serie. Altså, den er meget to the letter. Altså, der er ikke ret meget afvigen fra.
Okay, den afviger ikke meget.
Jo, der er lige et subplot med hende der, Ross, hende der den rødhårede prostituerede, som overhovedet ikke giver mening, men det kommer vi også ind på senere.
Nå, okay.
Så som et starting off point, så giver det rigtig god mening. Men min yndlingssæson er jo nok sæson 3 med The Red Wedding og så videre. Men også fordi, at det er foreløbige klimaks på rigtig mange storylines. Altså, John bliver Lord Commander of the Night Watch, yes. Og vi har The Red Wedding, og jeg skal komme efter dig. Der er rigtig mange klimakser. At der så lige mangler det sidste klimaks, som det kommer vi også tilbage til, det trækker lidt ned. Men det er for mig at se, det er også der, den katapulterede ind i mainstream.
Ja, men det, altså netop med The Red Wedding, ikke? Altså, nu snakkede I reaction videos, ikke? Altså, det sprang jo hele zeitgeisten i luften. Altså, der blev ikke snakket om andet i en hel måned næsten, end det afsnit der.
Også fordi, det er så følelsesmæssigt en mavepumper, du får der.
Og det er igen også et øjeblik, altså det er jo der, at de igen skifter over. Man troede egentlig, Rob lidt mere hovedperson end John i den her tid. Men vi sgu ikke på det her tidspunkt, hvem var egentlig hovedpersonen? Det blev sådan ligesom cementeret herefter.
Men jeg er enig med Rasmus i, at sæson 4, fordi efter sæson 3, så tænker man, okay, kan de løfte den her opgave fra sæson 3, der er virkelig er klimaks? Og det kunne de faktisk godt i sæson 4, så det synes faktisk, det er rigtig godt klaret med sæson 4.
Men man har sådan lidt indtryk af, ikke også? Altså netop sådan 3, 4, 5, altså sådan ind i midten, Ja. Hold kæft, der havde de fundet, de havde fået budget. De havde fundet ligesom rytmen og karaktererne, sådan, og fået, måske de var givet langt nok væk fra bøgerne, til at få lidt frihed, men stadigvæk noget oplæg til sådan at sige, okay, vi skal spille den her bold. Og så kunne de bare ikke rigtig køre den hjem.
Den værste sæson.
Ja.
Hvad har vi der? Rasmus, lad mig høre.
Jeg har sæson 7.
Ja.
Ja.
Mest fordi, at jeg elsker kontinuitet.
Ja, tak.
Og i sæson 7 lader det som om, at de... Det lader til, at de alle sammen har lært at teleportere.
Ja, præcis.
De er en rejse fra King's Landing til The Wall, som der tidligere tog halvanden sæson, ja, overstås nu på cirka 8 sekunder i serien.
Ja. Det er ingen mening.
Altså, jeg ved godt, at drager de er hurtige. Men,
det er
altså,
ikke kun dragerne.
Nej, nej, men altså selv... Altså, lad os sige, drager er nok de hurtigste transportmiddel, de har i Westeros. Men de kan alligevel tilbagelægge et kontinent på 8 minutter.
Mm-hmm. Ja, og så de står derude på den der isflage og omringet af The Whole Night Horde der, og så siger de, Gendry, løb ned og send en ravn, og så løber han tilbage til Castle Black, sender en ravn, ravnen skal ned til Daenerys, så skal Daenerys tage ravn og flytte op, og det tager bare som om, det er nærmest scenen efter. Ja. Sådan lidt, der vil jo nærmest gå en måned eller sådan noget, før det kunne lade sig gøre det der. Det, kontinuiteten, den holder bare.
Ja, den springer helt.
Derudover kunne jeg godt lide den scene.
Jeg ved ikke helt, om jeg er enig.
Jeg synes
faktisk, kunne du godt lide ved den?
Jeg kunne godt lide, at endelig var der noget, der faktisk var lidt sjovt.
Sjovt?
Ja, noget, der var lidt underholdende. Noget, de havde designet til at være underholdende. Okay. Resten af sæsonen, det virkede kedeligt og gråt og trist. Og det her, det var et højdepunkt med noget action og animatronic zombies, der flyver rundt over det hele med ild i. Det var faktisk for mig lidt et højdepunkt i sæsonen.
Det er rigtig nok, okay, de fik lov til at gå sådan full fantasy. Mm-hmm. Ikke også? Altså, serien har lidt den der balance mellem at være sådan noget low fantasy og så sådan rigtig high fantasy. Der gik den bare, der fik vi zombier og drager og isbyde, missiler og det hele.
Så jeg siger ikke, det var godt, jeg siger, det var ekstremt underholdende.
Okay.
Ja, og altså, sæson 7 er sjov, ikke? Fordi at den gav payoff på mange ting. Sådan, ja, du fik bekræftet, hvem han var sådan endegyldigt, og de ting her, og, altså med Jon, og du fik mødet mellem Jon og Daenerys. Og det synes jeg egentlig, det der foregår på Dragonstone i sæson 7, synes jeg egentlig er meget fint, sådan på øen der.
Hvad sker der egentlig der?
Jamen, de mødes, og der er sådan lidt... Det er lidt tårtrækkeri. Hvem skal være allieret med hvem? Og så videre. Jamen, jeg synes, altså, igen, til det politiske der, jeg elsker scenen, hvor Davos Seaworth skal introducere Jon Snow. Altså, det er sådan en af de sådan, comic-højdepunkter.
Jeg elsker den scene, hvor han møder Melisandre, og så siger, you killed her, fordi hun brændte Shireen der. Ah, damn, den ramte lige i hjertekuglen der.
Altså generelt, Davos Seaworth, en dejlig karakter. Det, jeg synes faktisk, den sæson, når jeg... Nu er det ikke så lang tid siden, jeg så det hele igennem igen. Den sæson, der har kedet mig, til gengæld, har været sæson 5. Jeg synes, hele plottet i Dawn, og det fyldte rigtig, rigtig meget.
Var det ikke sæson 5, du sagde, var den bedste?
Nej, det er sæson 6.
Okay.
Den har The Door, Winter Winter og Battle of Bastards. Sæson 5 har hele det her Dawn subplot, som jeg kan også forstå på det, når jeg søger rundt på det, er ændret en del i forhold til bøgerne. At Dawn er jo sådan, skrevet som sådan en parentes nærmest her i, ikke? Altså...
Det er ikke med.
Nej.
Det er ikke med?
Overhovedet.
Ikke i den stil, som det er i bogen.
Jeg synes simpelthen, det var kedeligt, og jeg synes, det var det narrativt. Sådan, hvad laver I? Hele Jamie og, hvad hedder han?
Bronze
rejse derned, og hele det der med de der sand snakes, der var nogle totalt gyldige små ninja-karakterer. Altså,
dem tror jeg også, vi kommer til senere.
Det tror jeg, vi gør.
Så derfor, der kan man sådan sige... Jeg var heller ikke fan af sæson 7 og 8, men de kedede mig ikke. Og det gjorde sæson 5 til det, altså en del af afsnittene. Faktisk over halvdelen af afsnittet i sæson 5 var sådan lidt kedelige i min bog.
Jeg godkender dine kriterier, og tak. Jeg er helt uenig med dig.
Men sæson 5 har også The Battle of Hardhome, der er et fantastisk afsnit.
Det må man sige. Godt afsnit. Min, det er så sjovt nok sæson 8, og nu kommer der lige en lang rant her. Fordi den er all over the place. Writerne og showrunnerne, Benioff og Weiss, de ved, hvor de her karakterer de skal hen. De har fået the end goal at vide af GRRM, George R.R. Martin.
Yes.
Så de ved, hvor de skal hen. Og de har brugt 1,5-2 år på at skrive sig frem til, hvordan kommer de så derhen. Og de formår da ikke at komme derhen på en troværdig måde. De får ikke, man kommer ikke derhen på en måde, der føles som om, det er Game of Thrones. Der er ikke noget, der er ikke rigtig noget politisk spil i sidste sæson.
Og det politiske spil, der er ansat sig til, det får ikke sit payoff. Det er sådan som om, det glemte de lige.
Og vi har The White Walkers-plottet, som bare falder sammen som et korthus.
Ja, det er jo sikkert skuffende.
Og der bliver begået karaktermord på adskillige personer. Jeg kan liste Daenerys, som blev Hitler out of nowhere, lige pludselig. Sådan lidt...
Jamen, havde man ikke fået lidt...
Nej, du har fået hintet af, at hun bliver sindssyg, men Cersei har jo overgivet sig. Der er ikke nogen grund til, at hun skal go Hitler on her ass. Altså, det giver ingen mening. Og så har vi Cersei, som bare pludselig fuldstændig passiv, bare står og drikker rødvin op i sit red keep der.
En hel sæson, hvor hun faktisk bare står...
Det har hun fået $500,000 på hver episode. Altså, what the fuck? Altså, i det mindste vis, Cersei være sådan en scheming bitch, som er det, hun har været op til sæson 8. Så har vi Jamie, som lige pludselig siger, fuck the people. Jamen, det var hele hans motivation for at slå den tidligere konge ihjel. Det var, fordi han ville redde byen fra at blive sprunget i luften.
Hele hans karakterudvikling til at blive sådan en good guy, den blev bare lige sådan...
Han blev bare smidt ned i toilettet, og så går han tilbage til Cersei. Det giver heller ikke nogen mening. Så har vi Bran. Hvad var det nu lige, han blev brugt de der magiske evner til, som han havde? Ikke en fucking skid.
Hvad lavede han egentlig under The Long Night?
Ja, The Long Night, den der kæmpe battle. I det mindste kunne de der showrunners vise, at han brugte de der evner til måske at kontrollere nogle zombier, eller gøre et eller andet. Han sidder bare i sin stol i den der have og tænker...
Toby, han er så sur lige nu, han sidder og banker på sin mikrofon.
Sidder og banker på mikrofonen. Det er en længere rant, det her. Så har vi Arya. Jeg kan egentlig godt lide Arya, men hun er alt for powerful, tydeligvis. Hun kan slå alle ihjel, hun er uovervindelig.
Og hun lige pludselig blevet noget af en ninja.
Nu er du blevet sådan en ninja, og det der er en skam ved hendes character arc, det er, at de har ikke nogen psykologiske konsekvenser for hende. Fordi i bogen, der har hun totalt mærket alt det død og ødelæggelse, der er omkring hende. I serien, der er der sådan et, hell yeah, she's a badass, og sådan.
Igen,
altså, det må have en eller anden psykisk påvirkning. Altså,
igen noget, man har, da hun kommer til Braavos der får man mærke af følgerne, og hun ender jo også med at hoppe fra og alle de ting der. Men det er som om, da hun kommer tilbage til Westeros, så er hun bare Terminator.
Så er hun bare Terminator. What the fuck? Og så har vi Tyrion, som tidligere var intelligent og havde de her schemes, og han var sådan en political player, og han var nærmest den rigtige søn til hans far og sådan nogle ting. Og nu laver han bare sådan overhovedet ikke noget, som giver mening. Så sådan, han miskalkulerer alle de andre modspillere, og sådan, jamen, det er ikke Tyrion, det der.
I forhold til en mand, der drinks and know things, så ved han ikke særlig meget i sidste sæson.
Hvis så bare slagene, de gav mening i 8. sæson, men det gør de heller ikke. Altså strategierne i det her The Long Night, de er fuldstændig hul i hovedet.
De har samlet de største militære hjerner i Westeros.
Og det var det bedste, rum, de
og de sætter deres kavaleri forrest.
Ja, det er perfekt. Det er smukt. Og vel og mærke rider deres kavaleri hen et sted, hvor de ikke kan se fjenden.
Nej, det giver ikke mening.
Fordi at der er en heks, der sætter ild til deres sværd.
Og det havde de ikke engang regnet med, at hun ville gøre. Hun kommer bare ud af nowhere og sådan, hey, lad mig lige sætte ild til jeres sværd.
Hokus pokus.
De ved, at de skal bruge Dragonglass for at slå White Walkers ihjel. Og de sender alt deres kavaleri afsted med normale sværd, ifølge planen. Ja. Jeg synes næsten, at alle episoder har noget godt. En af dem, jeg virkelig, virkelig godt kunne lide, måske ikke udførelsen af det, det er sæson 5, episode 8, Hard Home.
Yes.
Fordi at der får man dem endelig at se. The White Walkers, The Night's King i aktion. Hvad kan de egentlig? Hvorfor skal man være bange for dem indtil videre? Så har de været sådan nogle langsomme zombier, man kunne slå lidt i hovedet og sætte ild til, og det var det.
Og nu taler jeg hen over en bevægelse, jeg laver med mine hænder, mens jeg løfter dem op. At i det øjeblik, at The Night King, han gør det, så tænker man bare, I er så mega fucked. Mm-hmm. Fordi indtil da har du jo egentlig ikke set, at han kunne gøre det i sådan en kæmpe skala. Du har set det her med, at du kunne, at ham her, hvad hedder Casters Keep der, at de kunne lave noget med babyerne og de ting, at de kunne lave White Walkers, men du havde ikke set det her med, nå ja, rejser bare en hel by bare lige med.
Det er også der, zombierne går fra at være zombier fra Dawn of the Dead til zombier fra 28 Days Later.
Mm-hmm. Ja, det er jo lige pludselig voldsomme.
Ja, og det er selvfølgelig det her i serien, jo tættere de er på ham, jo vildere er de.
Og du får også den der silver lining af, til gengæld det første gang, at du ser Jon slå en White Walker ihjel, du får den der, okay, Valyrian Steel, det er noget rimelig hardcore stas. Nå, vi skal have et Game of Thrones trivia spørgsmål. Hvilken måde er den mest hyppige dødsårsag i Game of Thrones? Er det A. ild? Er det B. nakkeskader? Eller er det C. at blive bagt ind i tærter?
Når du siger nakkeskader, det må han ligge et eller andet i det, siden du siger det sådan.
Jeg tænker halshugninger.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Men,
det er oplagt, det er ild, ikke?
Det jeg synes nok, det er ild. Altså, der er en, vi er enige om, at selvom det er Alchemist Fire, så bliver der brændt en halv by, ja. Og så nogle drager senere. Og sådan
både drage eller wildfire. Jeg må komme ja. I.
Det er vigtigt, at lige bliver bemærket, at det er on-screen deaths.
Oh.
Ting, vi rent ikke kan tælle.
Jeg tænker stadigvæk ild.
Jeg tænker også stadigvæk ild, for at være helt ærlig.
Ja.
Jeg kan fornemme det forkert, men...
Det troede jeg også, det er nakkeskader. Det er folk, der får hakket hovedet af, eller får slittet deres throat, eller på en anden måde får gjort et sværslag ind på hovedet. Der blev åbenbart så rigtig, rigtig mange. Det er helt officielle tal, de har været ude af sådan en fun fact, at der er rigtig mange, også i slagscenerne, der får en økse i hovedet, eller får sådan et af de her... Det er sådan Jon Snow, nærmest altid, når han slår nogen ihjel, så rammer han folk i maven og laver den der, eller i hovedet og laver sådan en snit der. Og så skal man jo huske, at mange af dem, der dør med, hvad hedder det, fire, de er allerede døde i forvejen.
Ah,
undeads.
Jeg ved ikke, om det... Nej, det kan du ikke sige, det der. Kommer
det? Hey, det er ikke mig, der laver statistikkerne her. Måske lidt.
Rasmus, det bedste slag i Game of Thrones. Hvad er det?
Battle of Blackwater.
Ja, enig!
Er der også min contender?
Hvorfor?
Det er første gang, man ser en ordentlig full-blown battle. Og den foregår ikke bare på murene eller ude foran. Den foregår alle steder, og det er, man får set Tyrion i sit S. Han ligger en strategi, der sørger for, at hele flåden, der kommer, er fuldstændig ukampdygtig. Og han får lov til at bevise sig selv i kamp.
De var jo sådan set massive underdogs, og så får han lige turned the tides.
Fuldstændig.
Jeg synes, jeg kan huske, at de nævnte, at de var outnumbered 5-1.
Ja.
Ja, altså, og ligesom at episode 9 i første sæson viste, hvordan karakterudviklingen kunne være, og wow, chok med Ned Stark død, så viste episode 9 i anden sæson, hvilket slag Game of Thrones kunne lave.
Det var helt tydeligt, at nu er vi nået til sæson 2, den var begyndt at blive populær. Man havde fået budget lige pludselig. Og så synes jeg, det er fedt, man forvalter det med, at det ikke bare skal være sådan en svær sundal-kamp der, at det netop skulle være... Med både og med netop sådan alle elementerne af både kavaleri, infanteri, både, alt det
også,
hele.
Du får også indsigt i de her ladies, der sidder inde i The Keep og nærmest frygter for deres liv, og de ved, at de bliver voldtaget og slået ihjel, hvis
skal begå selvmord, hvis det er, og alle de ting, der er.
Interessant psykologisk indsigt der.
Netop der glimrer den netop som afsnit, fordi den også har de der ikke-slag-øjeblikke. Der er flere af de andre gode slag i tv-serien, hvor det er rent slag. Der er ikke den der, sådan, den der stille stund, der...
Det er også en episode, der er skrevet af George R.R. Martin.
Yes, det er rigtigt. Jeg havde også Blackwater som min nummer to. Nummer et, det er bare stadigvæk for mig Battle of Bastards der. Altså jeg synes simpelthen, det er så vanvittigt flot.
Bortset fra en detalje. Why the fuck can't Rickon zigzag?
Ja, altså...
Seriøst?
Du har, det kan man kunne argumentere for, at det er før slaget.
Ja, okay, men det er samme episode.
Ja, det er fandme dumt, den der. Men cinematografisk, hold kæft. Ja, der synes jeg, der er det flotteste Game of Thrones har byde på i hele serien. Det er det slag der. Det er jo også en, var ekstremt det budget, de havde til det ene slag, og den måde, de med alle de heste, der skulle aktivere sig. Det er jo ikke med, det var det største hesteslag, der nogensinde var filmet, tror jeg faktisk, hvis nok med levende heste og så videre. Og jeg havde sådan en den der the feeling of the grit of war, ikke, som jeg ikke havde haft siden jeg så Saving Private Ryan i biografen i sin tid. Den der med virkelig sådan, at du er super, super, super tæt på, hvor kaotisk det hele er. Der hvor John han står midt i det hele, og de bare flyver rundt om ham, at det er sådan en soldat oplever krig, ikke? Altså at det er ikke sådan noget med sådan, min tøs, jeg sigter lige, og så skal vi lige sådan her, nanadada. Nej, det er bare voldsomt kaos, og det synes jeg, den portrætterer virkelig godt, at det er en forfærdelig strategi, de applicerer. Altså igen, Game of Thrones, stort set alle slag, bortset måske fra Battle of Blackwater, er strategiske fiaskoer. Ikke? Altså, wow, altså sådan, netop her med, sådan, med også sådan at sige, jamen, vi rider bare imod dem. Vi rider imod nogen, der er dobbelt så store som os selv igen. Bare ud af sådan en følelsesmæssig effekt. Altså, det er, men flot og episk, det er det fandme.
Enig i, at strategisk giver det ikke så meget mening, og at cinematografisk, så giver det god mening.
Ja, og så har den sådan lidt den der... Jeg havde sådan lidt svært ved den, da den der Ringenes Herre-slutningen kommer. Hvor at,
ja, ja, præcis.
Så kommer The Riders of Rohan. The Riders of the Vale kommer lige og redder dagen.
Det er sådan lidt tyvstjålet for Ringenes Herre.
Ah, det er sådan lidt dårligt. Det, men på den anden side, så meget fint, fordi karakterarken med Sansa begynder man at få endnu mere mejslet sten, hele den der dynamik, der kommer mellem hende og Jon, der trods alt er sådan interessant i forhold til, jamen også, hvem vil hun egentlig bare acceptere at være Lady of Winterfell, eller har hun andre ambitioner også, ikke? Så fint nok, men lidt dovent. De gode i kogesøjen i den her serie er ikke særlig gode strateger. Og det er derfor, jeg synes, The Whispering Woods-slaget er ret interessant.
Fordi det sker ikke.
Det sker ikke. Du ser det off-camera, men de får taget Jaime Lannister til fange og alle de her ting der.
Det mener jeg heller ikke, man ser i bøgerne, det slag. Gør man det?
Ikke så vidt.
Nej, det tror jeg ikke, man gør.
Nej, men det er jo med samme undskyldning, at han bliver, Tyrion bliver slået ud, ikke?
Nå, det er der, ja.
Det er yes, sådan, det er nemlig det. Det er der, hvor han bliver slået ud. Og det synes jeg nemlig narrativt, og hvis man også tager ud fra sådan at sige, det her det er en tv-serie, der stadigvæk ikke har gigantisk budget, så synes jeg, det var klogt. Altså, det var virkelig sådan lavet på en snedig måde. Han bliver slået ud, og så kommer der hele aftermathet, og så skal du forestille sig, hvad der sker, fordi du ser alle de her skadede soldater og hele det der. Jeg synes, det var sgu fint eksekveret. Jeg ved godt, at senere hen, den kunne du nok ikke blive ved med at spise folk af med en hel tv-serie. Men der fik du sådan en indikation af, at der var sket nogle ting, og du fik resultaterne, og så accepterede man at sige, okay, Robb Stark, ja, han er fandme en snedig fætter, altså hold kæft, han er god til at føre slag, uden du nogensinde så et slag. Det synes jeg, der var fedt lavet. Det er faktisk måske en af de bedste slag.
Shut the fuck up, Peter.
Den stod faktisk på min liste som
nice.
Det okay. Værste slag.
Ja, sådan. Oh.
Var det, fordi man ikke ser det?
Det er, fordi man ikke ser det.
Nice. Jeg har også The Battle of Blackwater, så jeg springer videre til værste slag.
Ja.
Og vi har selvfølgelig The Long Night.
Ja.
Episode 3 af sæson 8. Fordi først og fremmest, der er ikke nogen af de af hovedkaraktererne, der dør. Så du får ikke den der følelsesmæssige impact af, wow, ah, kæmpe tab og sorg. Faktisk så står alle de her mange hovedkarakterer, Brienne og Jamie og alle de, hvad du er, står og kæmper mod en uendelig horde af zombier i lang tid uden at dø.
Men hvad med Jorah Mormont? Jorah!
Han er nok den største karakter, der dør, men han er heller ikke en hovedperson.
Jamen, jeg kunne godt lide ham. Jeg kan godt lide the honorable ones.
Det er især fordi, at du har brugt episode 2 på, at de ligesom sidder der og deler historier ved kaminen og tænker, okay, nu gør vi os klar til at, vi ruster os til, at vi skal ud og dø.
Ja.
Og så dør de bare ikke. Mm. What?
Man havde troet, jeg tror, der var rigtig mange, troede ikke også, at sådan som Jamie, han ville sgu nok møde sit endeligt der. Efter den episode, der var lagt så meget op til det, at nu var hans ark overstået. Han var blevet the good guy, og nu skulle han ud og ofre sig for at redde Brienne.
Jeg troede så meget på det, at jeg oddsede på det.
Seriøst? Hvad var oddset?
Den var faktisk rimelig god. 1-5, tror jeg.
Okay. Og så tabte du bare de penge.
Ja, ja.
Ah, vi kommer tilbage til det med oddset senere, Rasmus.
Så er der hele det her med, at The Long Night, det var en alt for mørk episode.
Det var sjov, ja.
Det var det for vildt vedkommende, fordi vi så den i sommertiden, hvor den sjovt nok blev sendt, den her episode. Vi kan ikke vente til klokken bliver 1 om natten med at se Game of Thrones. Altså. Så vi kan jo ikke nærmest se halvdelen af, hvad der sker på fjernsynet.
Altså Rasmus og jeg, vi har diskuteret det her tidligere i dag, faktisk. Rasmus så afsnittet på sit gamle tv, lige før han fik et nyt OLED-tv. Og på det gamle tv, der var ikke noget problem.
Det så faktisk rigtig godt ud. Jeg tror, der var lidt med gråbalancen. Jeg kunne faktisk se alt, hvad der foregik, specielt da de fløj på drager.
På dit gamle tv?
På mit gamle tv. Så fik jeg mit nye store OLED-fjernsyn, og jeg havde selvfølgelig ikke finindstillet det endnu. Så prøvede jeg at se det igen, fordi det ville jo være den perfekte sammenligning. Og man kunne ikke se en skid.
Okay.
Det der med, at alt var sort på et perfekt sort fjernsyn. Det virkede præcis, overhovedet ikke.
Ej, fordi jeg så det jo også på et OLED-tv, og jeg blev nødt til lige at gå ind og tweak min indstilling, for jeg kan godt sådan se i starten, her er et eller andet, der er helt...
Så det er jo ikke godt, hvis du har brug for mørklægningsgardiner for at se et afsnit af Game of Thrones.
Og tweak dit tv sådan til ukendelighed. Ikke?
Altså, der var jo ham, der var cinematograf på afsnittet, han var ude og se, at det var bare fordi, de ikke har indstillet deres fjernsyn rigtigt. Det kan man ikke gå ud og sige. Ej.
Altså det er så meget, som du også har sagt tidligere, Rasmus, til mig. Ikke? Altså, de sidder og ser det her på kæmpe store skærmer og filmer det i 8K. Og så på et eller andet tidspunkt bliver der sendt en pakke, som skal ud på HBO Nordic, som er verdens værste streamingtjeneste. Sådan, både sådan kvalitetsmæssigt.
Brugergrænsefladermæssigt.
Men også den bitraten, billedkvaliteten er okay. Lavere, end den er på Amazon og på, okay. På Netflix. Ikke? Så der burde man lige have fanget sådan at sige, hey, kan du ikke lige sende os en, hvor du lige har skruet 5% op for kontrasten, var?
Så har vi i det her afsnit også, det har vi snakket om, det der med, at de sender the Thraki Horde ud i ingenting, og det er gang mening. Så strategierne, de spiller ikke. Og så har vi, der er ikke nogen duel mellem The White Walkers og nogle af de her hovedpersoner. Hvorfor er det ingen sværkamp? Altså, de vandrer bare ind.
Du har haft spildt. Du har haft hele det her med. Vi skal lave det her skide Dragon Glass. Vi har fået distribueret nogle Valyrian Steel våben ud. Hvad bliver de brugt til? Og der er lige et, der bliver brugt til noget. En dagger, som har haft noget betydning hele serien.
Ja, som de har haft siden
episode 1. Ja, lige præcis. Altså, det var jeg også ked af. Jeg havde sgu også ventet, at vi skulle se nogen slås med noget Valyrian Steel.
Og så endelig, så har vi så The Night King's død. Som for mig at se, så føles den altså alt for cheap. Det er et super antiklimaks. Både fordi Arya, hun har ikke kendt til The Night King eller The White Walkers i 8 sæsoner. Hun ved først, at de eksisterer, da hun kom op til Winterfell, og så siger hun, nå, The White Walkers. Okay, jamen lad mig lige tage mig den der, som jeg fucking Terminator, jeg er.
Ja.
Hendes træning som snigmorder er baseret på, at hun kan ligne hvem som helst.
Ja.
Så vidt jeg kunne se, var der ingenting med at lære parkour og løbe hen over samtlige mure, der er beskyttet af drager og White Walkers, for at flyve ind.
Nope.
Jeg synes heller ikke, hun har lært at hoppe 10 meter frem og 8 meter op i luften, som hun må have gjort. Men derudover så var jeg overrasket, og det var lang tid siden, at jeg var godt inde i et afsnit, og faktisk blev overrasket. Jeg synes, de sidste 2 sæsoner var voldsomt forudsigelige.
Det var nemlig et twist. Jeg er enig i, at...
Men det er et godt twist.
Jeg synes, i øjeblikket, der skal jeg sgu være ærlig indrømme, der siger, wow. Men når man så begynder at tænke over det sådan narrativt, sådan, havde man ikke også set Arya med sin taske, med de der ansigter tidligere, og hvor at det blev opdaget, hun havde... Hvorfor blev de ikke brugt til noget? Sådan, altså, det var dovent, men det så lidt fedt ud.
Og plus, Bran, han sidder der bare, og han regner med, at han bare bliver slået ihjel dem lidt. Kunne han ikke i det mindste lave en eller anden form for distraction for hende så? Altså et eller andet.
Man havde stået med den der med, kunne han for helvede ikke have walket ind i en af dragerne, og så lavet sådan en fjernstyret drageracerbil, der lige...
Et eller andet i hvert fald.
Altså, han var totalt useless i... Også fordi han sad jo og walkede ind i et eller andet. Og der havde jo været mange teorier om, kommer man til at få i afsnittet efter Brands synsvinkel? Kommer man til at se, at han har orkestreret hele det her? Kommer han til at have gjort, at Arya for eksempel kunne manøvrere sig ind der? En eller andet, der gjorde, at det narrativ blev retfærdiggjort, at netop hun lige pludselig indtjerte den, ikke? Men nej. Nej, han sad bare og... Det kunne være, han sad som Netflix. Who knows, altså.
Ja, jeres værste er slet det samme. Og det er også The Long Night.
Ja, det er Long Night for mig.
Rasmus?
Ja.
Jeg ved ikke, har I set den der bag The Last Watch, den her bag om Game of Thrones, hvor man følger produktionen af The Long Night? Den tog jo... Det var jo det største slag, der nogensinde... Det mest komplicerede slag, der nogensinde er filmet. Det tog 40 nætter at filme det, ikke?
Ja, altså det kan jeg godt se fra et logistisk perspektiv, altså production set-mæssigt, men ikke for sådan et strategisk.
Nej, altså imponerende production design, helt klart, hvis man kunne have set det. Men
der er også noget i den her crypt, hvor de alle sammen gemmer sig. Der er ikke nogen af dem, der sådan rigtig dør af de her gamle Stark-folk, der er
imponerende.
Hele den her logik med, at vi ved, at vores fjender kan rejse de døde i deres tjeneste, så lad os da gemme alle vores mest forsvarsløse mennesker blandt vores døde. Lad os gøre det.
Eller skulle vi måske lige åbne krypterne og brænde dem? Bare lige, fordi...
Think you a little about, som man vil sige.
Please, yes. Ja, der er så mange... Der er så mange tåbelige ting i det afsnit. Jeg ved ikke... Jeg havde også troet på det hele den der med sådan at sige, selvfølgelig The Night King skulle jo være den store trussel. Og så dør han. Jeg kunne egentlig godt sådan reconcile med dem, der sådan sagde, okay, det viser egentlig bare en pointe om, at selv når vi for eksempel udrydder den største trussel, en analogi til klimaforandringer, så er det stadigvæk mennesker, der står tilbage og så kan smadre hinanden.
Det er bare så fortærsket en kliché.
Jamen, det ved jeg godt, det er. Jeg havde håbet på, at de havde eksekveret det bedre, fordi det var det, jeg håbede på. Sådan, okay, hvis vi slår ham ihjel nu, så skal det eddermame være et godt payoff til, hvorfor det så er menneskene, Cersei versus alle de andre, der skal være den endelige kamp. Den kom så heller ikke. Det her, det var første del af den her Game of Thrones special episode. Den er jo delt op. Der kommer 2 episoder med kun nogle få dages mellemrum. Så det er også noget nyt, vi prøver i den her omgang. Så stay tuned for næste afsnit, der allerede kommer ud om et par dage her i Vi Streamer op ad åen. Adjø!